som et utgangspunkt. Jesaja, det sjette kapittel. Og der sier han noe om dette folket. Og Bjarne nevnte litt på det. Jesaja, det sjette kapittel, og ifra vers 8. Jesaja, kapittel 6, vers 8. Da hørte jeg Herrens røst, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg, se her er jeg, send meg. Og han sa, gå av sted og si til dette folket, hør, hør, men forstå ikke, se og se, men skjønn ikke. Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørt og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene, høre med ørene, slik at hjertet ikke skal forstå omvende seg, så det kan bli lekt. Så ber vi fortsatt, Herre, om din nåde, din visdom, din åpenbaringsånd, at du vil få tale til oss og gjøre ordet ditt levende. Amen. Det vi leser her er nøkkelen til å forstå det mange i Norge ikke forstår. Og hva er det folk i Norge ikke forstår? Det er vel ingen land i verden der har vært så mange som har prøvd å evangelisere og omvende jøder som i Israel. Og hvorfor ser ikke jødene at han er deres messias og frelser? For det første, jødene har aldri akseptert Jesus. Allikevel så blir de behengt med og anklaget for både Kristusmordere og så videre og så videre. Men jødene har til dags dato aldri akseptert Jesus. Og da snakker vi som nasjon, ikke som enkeltindivider. For hvis du går 25 år tilbake, så var det kanskje en håndfull små menigheter i Israel. I dag har det vokst de siste 25 årene, så vi snakker om et sted med nærmere 250 og nærmere 300 små og store menigheter i Israel. Det vokser. Halleluja. Men hvorfor ser ikke jødene Jesus? Jeg begriper det ikke, møter jeg forkynner som sier. Da svarer jeg, det begriper jeg. For det står i Bibelen. Og det var det vi las her, at Jesaja skulle gå og se og forkynne til dette folket, hør, hør, men forstå ikke, se, se, men skjønn ikke. Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørt og klin øynene til. Det er situasjonen for dette folket. Der ligger et dekke foran. Så jeg skjønner veldig godt, og hvis du ikke er klar over, så skal du være klar over at Jesus sa det akkurat det samme som Jesaja i Matteus 13, vers 10. Der sier han akkurat det samme når det gjelder dette folket. Og Paulus, han sier akkurat det samme i Apostlenes gjerninger 28, vers 26. Så sier han, stadfeste det som profeten Jesaja har sagt. Grunnen til at dette folk ikke ser Jesus som deres messias, øynene er klin til, ørene er tunghørt, og hjertet er sløvt. Jeg skjønner det. Men det er noe jeg ikke begriper, og det er at så mange nordmenn, og da snakker jeg om kristne nordmenn, er så totalt blind når det gjelder Israel. Det kan jeg ikke skjønne. For var det noe vi skulle ha skjønt, så var det jo dette når det gjelder jødene. For det første, så skal det være klar over boka her. Det er en jødisk bok. Så hver gang du åpner Bibelen, så bør du sende en takk til dette folket. For det er fra dette folket vi har Bibelen. Så hele Gamle Testamentet, hvem er det som er adressaten? Hvem er det Gud henvender seg til i det Gamle Testamentet? Det er jødene. Nytestamentet er også en jødisk bok. Så de fire evangeliene, når vi leser de, hvem er det Jesus henvender seg til i de fire evangeliene? Det er jødene. Men i de 13 brevene som Paulus skriver, hvem er det Paulus henvender seg til der? Vi hedninger. Og det er med denne bakgrunnen det er viktig å være klar over at mange av lignelsene som vi har i Bibelen, som vi tolker, plasserer liksom vi finner for godt, hvis du skal tolke mange av de lignelsene som Jesus holdt, så går det på jødene. Lukas 15, den hjemmeværende og bortkomne sønn. Hvem er den hjemmeværende sønn? Det er jødene. Hvem er den bortkomne sønn? Vi hedninger. Det var dette som var den hjemmeværende sønnens problem. Han så ikke hva han hadde. Så når far sa, alt mitt er ditt, så er det dette som Romerbrevet 9 sier. Jødene hadde fedrene, paktene, løftene, gudstjenesten, herligheten, og fra dette folket kom Kristus etter kjødet. Og det er det som gjør dette folket spesielt. Jesus kom ifra dette folket. Så når jeg møter av og til kristen som sier, Jesus er begeistret for, men jødene kan jeg ingenting med, så sier jeg, da må du omvende deg, sier. Så tydelig er det. Du må omvende deg. For da har du fått øynene dine klin til, og du trenger å se. Og det er derfor det er viktig å være klar over, jødene, Israel i dag, er ingen kristen nasjon. Men Gud har tatt ut dette folket som sitt eiendomsfolk, for fra dette folket skulle han bringe frelsen til hele verden. Men dette folket skulle få landet igjen, og det har de hatt nå, snart i 70 år, siden det ble gjenopprettet. Og fra dette landet, i dette landet døde han, ifra denne byen Jerusalem vendte han hjem, og til denne byen skal han komme igjen. Derfor må jødene være i landet, og de må ha landet, og det vi nå ser også hvor Jerusalem er så i fokus, prekte litt om det i går, og fortsette litt i kveld, da skal du være klar over, dette er høyprofetisk. En av de lignelsene som Jesus fremsetter i Matteus 25. Jeg vet ikke om jeg får til å blade noe her. Nei, ta av. Så er det jo slik at vi skal hoppe. En av de lignelsene som Jesus talte mye om, og som vi av og til preker over, er Matteus 25, de ti jomfruene. Den lignelsen kan du anvende, men hvis du skal tolke Matteus 25, hvor hører Matteus 25 hjemme? Den hører hjemme her, i trengselstiden for jødene. Du kan anvende den lignelsen med de ti jomfruer. Det var ti jomfruer. De var like å se til. Alle hadde lamper. Alle ville møte brudgommen. Alle hadde forventning, og alle sovnet. Men den lignelsen har ingenting med menigheten å gjøre. Og vet du hvorfor det? Menigheten blir aldri fremstilt som jomfruer i flertall. Men hva sier Paulus i Korinterbrevet? Jeg tror lovet er med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Men Matteus 25, vers 1, hvis du skal skjønne den, så er det utelagt et viktig ord i de fleste oversettelsene. Men ifra grunnteksten så ligger det der. Og hva står det i Matteus 25, vers 1? Da skal himlenes rike være liggende med ti jomfruer, som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men det ordet som setter den lignelsen i kontekst, det er det som er utelatt, som gikk ut for å møte brudgommen og bruden. Og det er det siste der som er utelatt i den norske og en god del andre oversettelser. For det er slutten av, her tror vi at Jesus skal komme igjen. Og jeg opplever det er mye forvirring i dag. Og forvirringen går på at menigheten skal gjennom trengselen for å lutres. Og jeg sier, Gud velsigne deg, vil du være igjen i trengselen, så bare vær det, jeg skal løftes opp før. Ikke fordi at jeg ikke er redd for trengsel, nei. Fordi at som Noah måtte inn i arken før vannflammen, og Lot måtte ut av Sodoma før vredeskålene, så sier han skal frias ut av den prøvelsens stund som skal komme over hele jordriket. Og hør, i dag sitter Jesus på nådens trone. Han kan ikke bryte seilen i åpenbaringsboken som ypperste prest. Da skal han flytte over på kongetronen, og da vil han ha bruden ved sin side. Og det er det du møter i åpenbaringsboken, det fjerde kapittel. Men nå får du bare noen sånne små knagger. Skal vi ha hatt mange møter, så kan vi ha gått mer inn på. Det er i slutten av den trengselen at jødene vil ha det vanskelig. Det er da Jesus kommer med de hellige. Her løftes vi skyer, og her kommer han med skyene og skal sette føttene på oljeberget. Da går disse 144.000, de går ut for å møte brudgommen og bruden som kommer. Halleluja. Og nå skal jeg ta det med til en annen lignelse. For når du leser i Matteus, i det 13. kapittel, der møter du 13 lignelser. Og vi kunne hatt en bibeltime om hver eneste lignelse. Jeg skal bare ta den ene. Og den lignelsen er kort. Det er faktisk talt bare ett vers. Nå skal du se hvor mye ett vers kan si. Matteus 13, vers 44. Himlenes rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren. Denne lignelsen her fortettet, og det som er interessant med den lignelsen, det er det at det er mange forskjellige tolkninger på den lignelsen. Og da vil jeg spørre, hvem er skatten? Det er det jeg sier til kona mi, hun sitter der, skatten min, sier. Men hvem er skatten? Noen sier at skatten er Guds ord. Andre sier at skatten er evangeliet. Noen mener at skatten er skjult i Guds ord og i menigheten. Og noen mener at skatten er sann kristendom. Jeg tror det er helt feil. Nå kikker du og lurer på hvor vil han hen. Det var skatten. Men åkeren da? Noen sier at åkeren, det er skatten som ligger gjemt i skriften. Noen mener at åkeren er kirken. Og noen mener at åkeren er det rent menneskelige. Jeg tror det er helt feil. Og igjen, skrift må forklare skrift. Jeg nevnte det før i møtene, skal jeg nevne det igjen. Hvorfor er det så stor dissens på det som har med Israel, profetordet, endetiden å gjøre? Det er så enkelt at noen tolker Bibelen allegorisk, billedlig. Og åndelig gjør alt det de leser. Det blir feil. Du må tolke Bibelen skriftmessig. Skrift må forklare skrift. Og det er dette vi opplever fra Den norske kirke, på MF og PF, Teologisk fakultet, så tolker de skriften allegorisk, billedlig. Og da kommer du langt ut på viddene. Så til og med Luther, de tre reformatene, Luther, Calvin og Zwingli, hva var det de sa? Skriften må forklare skrift, ellers, sa Luther, kommer du langt ut på viddene, og du vil få en vanskelig bibelforståelse. Og du velger da, når du tolker Bibelen allegorisk, da velger du bort Israel. Johannes' åpenbaring kan du aldri forstå hvis ikke du setter Israel i rett kontekst. Men tilbake. Skatten i åkeren. Og jeg vil spørre, hvem er åkeren? Hvem er åkeren? Åkeren er ikke kirken. Åkeren er ikke det menneskelige. Åkeren er ikke det som er skriften. Hva er åkeren? Hva står det i vers 38 i dette kapitlet? Åkeren er verden. Så enkelt. Åkeren er denne verden. Men skatten som vi møter her i vers 44, det er ikke Guds ord, det er ikke evangeliet, det er ikke menigheten, men skatten er skjult i verden. Og da vil jeg spørre, hva er denne skatten, og hva er det Bibelen sammenligner med en skatt? Igjen, vi må gå til Guds ord. For det er noen som mener at du må tolke det gamle gjennom det nye. Det er helt feil. Du må tolke det nye testamentet gjennom det gamle. Der har du forbildene. Men hva sier han? I 2. Mosebok 19, vers 5. 2. Mosebok 19, 5. Dersom dere nå virkelig vil høre på min røst og holde min pakt, da skal dere være min skatt eller min eiendom framfor alle folk, for hele jorden er min. Så du vet, Gamle Testamentet er skrevet på hebraisk, og Nytestamentet er skrevet på gresk. Og på gresk er det samme ordet for skatt, det er det samme ordet for eiendom. Så skatt og eiendom er det samme. Og når du da går til Salme 135, vers 4, så sier han, Herren har utvalgt Jakob, han har gjort Israel til sin eiendom, eller sin skatt. Så skatten i åkeren er jødene. Det var ikke en som sa amen. For du lurer litt nå. Men nå skal vi slå det fast. Skal du få fem tydelige nagler som jeg skal slå dette fast med. Denne skatten var gjemt i en åker. Åkeren er verden. Når du ser på dette folket, det begynte med Abraham. Gud tar ut denne personen Abraham. Og da vil jeg spørre, Abraham, var han en veldig gudfryktig person til å begynne med? Nei. Der står i Josva 24, kapittel 24, vers 2 og 3, at Abraham dyrket fremmede guder, står det. Men når Abraham var lydig og gikk ut ifra Ur, og gikk mot løftene som Herren hadde gitt, og han stoppet der oppe i Karan, mens Abraham går, så går lyset opp for han. Og vet du hva som skjer? Når han kommer frem der til Karan, så begynte han å offre. Da var lyset gått opp for Abraham. Og når du da ser på dette folket som kom til Egypten, disse 70 sjelene, så egypterne at dette folket var en skatt? Nei, de gjorde ikke det. Dette folket så, egypterne så ingen skatt i jødene som var i Egypt i 420 år. Men Gud ser en skatt i dette folket, og hva sier han? Jødene, sier han, er min øyensten. Så Gud ser skatten. Skatten var gjemt i en åker, åkeren er verden, skatten er et bilde på jødene. Så står det for det andre, som en mann fant. Det var en mann som fant denne. Og hvem er denne mannen? Det er Jesus. Hva står det i Johannes, det første kapittel? Han kom til sitt eget. Men hans egne tok ikke imot ham. Og du kjenner i Matteus 15 om den kananeiske kvinne, hvor Jesus sier, når denne kvinnen kommer og roper, er ikke utsendt til andre, sa han, enn de fortapte får av Israels hus. Men når du leser Lukas 19 om Zacchaeus, var jo stått der nede over 50 ganger og vært i Jeriko. Og når du er der i Jeriko og ser morbærtreene der, som det er mange av, og dette som de mener et av morbærtreene som skulle liksom være i nærheten av der som Zacchaeus var, så er det slik med morbærfrukten. Den er veldig bitter. Men når du tar en spiss gjenstand og stikker i morbærfrukten, så blir den søt. Og husk på Zacchaeus, og bitter han var, skuffet på livet, alle de som ventet han ryggen. Men hva er det Jesus gjør med denne bittre mannen som sitter der oppe i treet? Han ber Zacchaeus å komme ned, og så får han et skikkelig stikk. Og det stikket er så kraftig at Zacchaeus, som hadde undret så mye, plutselig så sier han det, ja, Jesus, halvparten er villig til å gi til de fattige, og er drevet og har presset penger ut av noen, så skal de få det firfold igjen. Jeg skal si Zacchaeus ble mild og myk. Gud stakk i han. Og hva er det Jesus sier om Zacchaeus? Det er Lukas 19, vers 10. Der sier han i vers 9, i dag er frelse blitt dette hus til del, sier han om Zacchaeus. For også Zacchaeus er en Abrahams sønn, sier han. Har du hatt merke til det? Zacchaeus var en Abrahams sønn. Og så kjenner du hva vers 10 sier. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Skatten var gjemt i en åker. Jødene er skatten. Åkeren er verden. mannen fant, Jesus kom, og så finner han denne skatten. Og så står det, han fant skatten, og så skjulte han den. Skatten ble skjult. Han gravde den ikke fram og tok den i bruk. Og noe av det er det som er underlig når det gjelder dette folket. Det er det Gud har utvalgt dette folket. Og jeg var inne på i går formiddag, skal jeg ta en liten briefing for deg. De fleste var ikke der da, inne i Stavanger. Ifra Gud utvalgte Abraham, og fram til Kristus, så gikk det 2 dager, eller 2000 år. Ifra Kristus og fram til i dag, er det gått 2 dager, eller 2000 år. Og vi var inne på Lazarus som lå i graven i 4 dager, altså 4000 år. Så ifra Gud utvalgte Abraham og fram til i dag, er det som Lazarus lå i graven i 4 dager, så er det gått 4000 år. Og hør, jødene er kommet tilbake til landet, de dyrker opp landet, men jødene er enda ikke kommet inn i den plan Gud har med dette folket. Og hvilken plan er det Gud har med dette folket? Det er det du ser her. Det er den planen som du ser, det er tusenårsriket. Tusenårsriket. Når vi ber Fader vår, kom med ditt rike, så er det her jødene skal bli det store misjonsfolket, for det er jødene som skal fullføre misjonsoppdraget. Og det er jo da du skjønner denne skatten, og fra han tok ut dette folket, så har jødene enda ikke kommet inn i Guds plan. Øynene er fremdeles klin til. Ørene er fremdeles tunghørt, og hjertet er fremdeles sløvt i dette folket. Men, hva sier Paulus i Korinterbrevet 3? Han sier, det ligger et dekke over dette folket. Men, sier han, det er bare i Kristus at dekket tas til side. Og det er det vi ser i dag i Israel. Der kommer sekulære jøder inn i menighetene der, og de hører sangen, de hører vitnesbyrdet, og legg merke til hva Paulus skriver. Jøder krever tegn, og greker søker visdom. Hva er det største tegnet for en jøde når han møter en annen jøde som kan si, jeg har møtt Messias? Det er et mektig tegn. Og da er det at dette folket, der ligger dekk over, men midt i dette så ser vi hvordan han drar mennesker tilbake. Der er kommet jøder tilbake til Israel i dag fra 150 nasjoner i verden. Og dette folket, når det kommer jøder, sekulære jøder inn, og de hører vitnesbyrdet og blir begeistret for det de hører, så sier de, hvem er denne Yeshua Messias? Hvem er Jesus Kristus? Hvem er han? Hvor kan jeg møte han? Hvor kan jeg finne han? Og vet du hva de troende jødene gjør? De ber de å lese enten Salme 22 eller Jesaja 53. Og en sekulær jøde begynner å lese Jesaja 53 og kommer til vers 4 og 5. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Da stopper de. Så sier de, hvem er denne mannen? Og når de da får svar, det er Yeshua, Messias, som de sier på hebraisk, det er Jesus Kristus, som er i den greske oversettelsen som vi sier på norsk, så kikker de, og så renner tårene. Hvorfor har ingen sagt dette til meg før? I 1948, i forbindelse med første krigen Israel hadde, var det en troende soldat inne i militæret. Han er pastor i dag oppe i Peniel i Tiberias. Det er på Era. Han var den eneste. Han kunne ikke si at han trodde på Messias. I dag er det ca. 800 frelste ungdommer inne i IDF, det israelske militæret. Og vet du hva? De brenner for å fortelle hvem Jesus er til sine. Når du har vært der nede så mange ganger som jeg har, så har du mange venner blant både araber og jøder. apostler på begge sider. Og en av pastorene der nede, Smol, Samuel som vi sier på norsk, Aveida, han er pastor i Haifa, han sier når vi var nede i fjor, så sier han, vi har flere av våre ungdommer som er inne i IDF. Og så var det en nyfrelst jente, sa han, som kom inn i førstegangstjeneste. Og jenten er jo 2 år, og gutten er 3. Og denne jenta var nyfrelst, og hun hadde med seg Bibelen. Og så legger hun Bibelen på køya. Og så etter en stund så kommer den kvinnelige offiser inn, og de inspiserer for å se at alt er greit. Og så går hun igjennom, og så plutselig får hun se Bibelen. Så tar hun tak i den. Hvem eier den? Og den unge, nyfrelste jenta går fremodig fram og så sier, det er min. Så kikker denne kvinnelige offiseren på henne. Leser du i den? Ja. Leser du i Nytestamentet? Ja. Tror du på Jeshua Messia? Ja. Ber du til ham? Ja. Har du kjent ham lenge? Nei. Får du bønnesvar? Ja, jeg ble frelst bare for noen få uker siden, og han har allerede svart med seg. Så kikker denne kvinnelige offiseren noe dypt inn i øynene, og så åpner hun hendene sånn, og omfavner hun, og så sier, også jeg tror på Jeshua Messia. Og så omfavner de hverandre, og ber for hverandre. En ny tid i dette landet. Kom du inn for 5 år siden, og sa at du trodde på Jeshua Messia, hadde du ingen fremtid i det israelske forsvar. I dag sier de fra øverste ledelse, de messianske er våre beste soldater og offiserer. 3-4 av guttene som var i en tøff avdeling, kommer hjem og sier til pastoren sin, til Samuel, vår offiser sa at når vi kommer tilbake, du vet, jødene, de har sabbat, og den begynner jo på fredag kveld. Det er jo sånn at vi begynner dagen om morgenen, mens jødene begynner dagen om kvelden. Og jødene har bare navn på en dag i uka. Og det er sabbaten som begynner fredag kveld til lørdag kveld. Og fra lørdag kveld til søndag, det er dag 1. Og så er det dag 2, 3, 4, 5 og 6, og så kommer sabbaten fredag kveld. Og når disse kommer hjem på fredag kveld og er i møte på lørdag på sabbaten i kirka der i Haifa, så sier de til pastoren sin, pastor, kan du undervise oss hvor vi kan dra fram skriftsteder som gjelder Jeshua Messia? For offiseren sa, når vi kommer tilbake på søndag, så skal vi få lov å få 1 time til å vitne om Jeshua Messia for hele avdelingen på flere 100. En ny tid. Halleluja. Men så står der, og det er noe av det som er løsningen i dette verset. Denne skatten og denne åkeren. Han fant den, men han gravte den ikke fram. Men så står der, i sin glede gikk han bort og solgte alt han hadde. Og så kjøpte han åkeren. Og nå må du høre, jødene er det eneste folket som har fått landløfter i Bibelen. Og jødene var det eneste folket som fikk løfter om en frelser som vi feirer på julaften. Det var ikke vi hedninger som fikk løftene, men det var jødene. Og hør. I den første kristne menighet i Apostlenes gjerninger, de trodde også at det var bare de som skulle ha evangeliet. Men skal du høre, når Jesus døde på Golgata kors, da døde han ikke bare for jødene, han døde for hele verden. Han betalte alt og kjøpte åkeren. Og det er det som er evangeliet. Den frelse som han ble tilveibrakt der på Golgata kors, den strekker seg ut og gjelder hele verden. Halleluja. Så ifra Jerusalem har denne frelse blitt proklamert ut over hele verden. Og der finner du det siste. Ble denne skatten liggende i åkeren? Det står det ingenting om. Men vi ser i dag hvordan Gud er i ferd med å vekke opp dette folket åndelig talt, og vi ser det skjer så mye spennende på dette området, Og da vil jeg si til deg, den tiden vi nå er inne i, skal du få en annen underlig parallell til det vi nå leser. Hvis du slår opp nå i Johannes, i det andre kapittel, så står det der Johannes det andre kapittel, en meget, meget interessant i det vi har med dagene. For der står det i det andre kapittel i Johannes evangelium, og vers 1, den tredje dagen står der, var det bryllup i Kana i Galilea. Når tid er den tredje dagen, det er tirsdag. I Israel er det aldri brylluper på en fredag. Det er aldri brylluper på en lørdag. Men det er mange bryllup på tirsdag, den tredje dagen. Masse bryllup på onsdag og torsdag. Men fredag, lørdag og søndag finner du så godt som ikke bryllup i Israel. Men så står det, den tredje dagen var det bryllup i Kana. Nå må du skjerpe deg kraftig på det jeg nå sier. Se her, ifra Jesus kom første gang, og frem til i dag er det gått to dager. Og vi er i ferd med å gå inn i den tredje millennium, den tredje dagen. Da var det bryllup. Der venter en bryllupsfest for dette folket, hvor de i slutten av denne trengselen skal få oppleve som nasjon og ta imot Jesus som sin Herre og sin Frelser og sin Messias. Og når du går til Hoseas, så gjentar Hoseas dette veldig sterkt i det du leser i det sjette kapittel. Så sier han slik i Hoseas, kapittel 6, vers 1, «Kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har revet i stykker, men han vil lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss.» Og så kommer det. Han vil gjøre oss levende etter to dager. Det er de to dagene som vi nå er i ferd med å passere. Og så sier han, på den tredje dagen vil han oppreise oss. Og vi skal leve for hans åsyn. Hør, jeg tror Jesus kommer snart igjen. Utifra hva profetiene forteller. Og da vil jeg understreke for deg, hvis du mener at vi kan være her, kommer til å være her mange, mange år til, da vil jeg si til deg, da må du begynne å granske hva Bibelen taler om, tegnene om Israel. Hva han viser hva som skjer i dag når det gjelder Jerusalem. Hva vi ser av alle de andre profetiske tegn som er med å varsle hvor vi står hen i dag i endetiden. Og da vil du skjønne at når det gjelder da den tiden som vi er inne i, så er Israel et forbilde på oss alle. Israels folk, de var slaver i Egypt. Hva var det vi var? Vi var slaver i synden, vi hedninger. Israels folk, de ble frelst ved lammets blod som er strøket på dørstolpene og øverste dørtre. Vi blir frelst ved Jesu blod som renser fra all synd. Dette folket, de ble døpt i havet. Til Moses i havet står det, men vi blir døpt i vannåndens ild. Israels folk, de drakk av klippen, og vår klippe, det er Kristus. Israels folk fikk manna. Ja, det måtte være veldig spesielt, sier du. Manna hver eneste dag. Ja, men vi har det samme i dag. Vi har livets brød. Vi må bli lesere. Som Israels folk for å overleve måtte de ta til seg manna, så må du ta til deg ordet hver eneste dag. For så mye du leser ordet, så mye omgås du Jesus. Les ordet. Studer ordet. Ta det til deg. Israels folk var på vei til løftes land. Vi er på vei til himmelen. Abraham offret Isak, og Gud offret Jesus. Og vi kunne ha trekt den ene parallellen etter den andre. Men jeg tror vi er inne i en tid. Når vi ser på tegnene, så ser vi det som skjer i dag i Israel på den åndelige fronten er så interessant. Og vi har jo, vi bor bort i Fredrikstad. Og i forfjor, i 2016, vi har hatt i flere år så har vi hatt noe som heter Oase-bevegelsen. Det er fornyelsen på Luthers grunn. Og for halvannen år siden så gjorde Oasebevegelsen, de gjorde en invitasjon som jeg ikke tror til fulle de var klar over hvilken sprengkraft det var i. For den norske Oasebevegelsen, de inventerte en arabisk dame. Og denne dama var en kristen, og når hun gikk på talerstolen så sa hun var en bønnekvinne. Og denne bønnekvinnen, hun holder til oppe i Nazaret, og hun fortalte at når hun ble frelst, så ga Gud henne en tjeneste, og tjenesten var å gå i bønn og forbønn for den arabiske verden. Og denne bønnekvinnen, hun bar til Gud, skjønte at hun brukte ikke bare 1 eller 2 timer, men hun kunne være timer vis innenfor Herrens åsyn. Og en dag hun ligger og ber, så avsluttet hun. Og så sier hun, Jesus, jeg er begeistret for deg, jeg elsker deg, du betyr alt for meg i livet mitt. Og så var det bare hun som var i rommet. Og så kommer det en røst så tydelig som sier, det er ikke sant. Hvordan ville du ha taklet det? Hun trodde hun hørte feil, sa hun, gjenta hva hun hadde sagt, og så kommer samme røsten igjen. Det er ikke sant, det du sier. Du er ikke virkelig glad i meg. Og så løfter hun blikket, så sier hun, Herre, hvorfor er jeg ikke virkelig glad i deg? Og da fikk hun et konkret svar. Du hater mitt folk, jødene. Og så sier hun, det var sant. Jeg var vokst opp med dette uutgrunnelige hatet til jødene. Jeg mente at alt som gjaldt dette folket, Gud var ferdig med dem. Han hadde liksom lukket dørene. Alt var overført til kirken og til menigheten. Den formiddagen, sa denne bønnekvinnen, rista Gud meg, og rista meg, lå der og gråt over den innstillingen jeg hadde hatt til hans eget eiendomsfolk. Og han rista meg så kraftig at jeg måtte ta et oppgjør og be om tilgivelse for mine holdninger og alt jeg hadde sagt mot dette folket. Og når jeg reiste hjem til Nazaret, så gikk jeg og samlet noen av de arabiske lederne i noen av menighetene og fortalte hva jeg hadde opplevd. De bestemte seg for å invitere jødiske pastorer og ledere. Og så kom vi sammen, en liten flokk. Og så står denne Raya som jeg heter fram og forteller hva hun hadde opplevd. Og tårene rant på de arabiske pastorer og ledere, og det rant på jødene. Den dagen så omfavnet de hverandre. Så ba de for hverandre. Og vet du hva som skjedde? De hadde nadvært fellesskap. Og så sier denne Raya, i dag står jeg i en forsoningens tjeneste og er med å vise at jødene har fått løftene. Og det er Jesus som kan smelte både jøde og araber. For du vet, Bibelen taler om jøde og hedning og Guds menighet. Og Guds menighet består av frelste jøder og frelste hedninger. Halleluja. Så hør, venner. Vi er inne i en tid hvor det skjer så mye i dag, og det skjer så hurtig. Han er stillste, han sitter som leder da, banksjef i bank nede i Grimstad. Og han er, det er faktisk talt bank herifra Rogaland som han sitter som leder for. Han burde jo hatt en annen bank da, men det får jo være sånn. Men i alle fall så sier han til meg, pappa, sa han, det skjer så mye i dag på det økonomiske området. Og det skjer så fort. Og han er 38 år, så sier han, jeg tror Jesus kommer snart igjen. Når jeg ser hva som rører seg i dag, utifra det jeg steller med, sa han, ja, da må jeg bare si, vi lever i spennende tider. Og møtet du er på i formiddag, det er vekkelsesmøtet. Og Herren ønsker å vekke deg for tiden, sånn at du forstår det ikke er tid til å sove lenger, men det er tid til å være fullt våken, og framfor alle ting gjøre bønner og forbønner. Denne skatten, den ser vi hvordan er i ferd med å blomstre, for hele verden er avhengig av dette lille landet, den er Midtøsten. Hele verden er avhengig av det. Og vi kunne ha nevnt mange ting omkring det. Det skal ligge. Først og fremst så takker vi for Jesus kom ifra dette folket. Og Jesus var det som sa, frelsen kommer fra jødene. Så vil du bli frelst, så må du bli frelst med den frelsen som kommer fra jødene. Der finnes ingen annen frelse. Vi takker deg, Herre, for du kom. Du kom ikke for å dømme verden, men du kom for å frelse. Takker deg, Herre, for du er full av nåde fremdeles, full av sannhet. Du er den som har omsorg for dine barn og for dine henders verk. Så ber vi, Herre, at du vil hjelpe oss i denne tid, at vi forstår hva den profetiske klokken varsler, at ikke vi sover og er likegyldig, men vi løfter blikket og vi ber. Lær oss å telle våre dager. Og du selv har sagt at da vi kjenner tiden, så må vi være fullt våkne. Velsign menigheten her. Velsign alt ditt virke her i dette fylket. La det lykkes, Herre, at vi får se en bønnebarnsvekkelse. At vi får se en tid hvor frafallene kommer tilbake. At vi får se en tid, Herre, hvor du fyller kirker og bedehus og menighetslokaler av søkende mennesker. Og du gjør oss til ildfakler i denne tid. For vi ser og vi kjenner at tiden herefter, den er kort. Si nåde til landet vårt. Si nåde til vår nasjon. Vi ber om det. Og si nåde til ditt folk Israel. Si nåde til den arabiske verden. Du elsker hele verden. Og derfor ber vi om å ha ditt hjertelag og dine øyne. Så vi ikke går rundt og ser mennesker som trær, men vi ser dem med en udødelig sjel. Herre frels, Herre la det lykkes. Amen. Amen. Vil dere synge litt for oss? Før vi avrunder vårt møte.